Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, σήμερα έχω εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος δύο εξαιρετικούς συναδέρφους. Δύο εξαιρετικούς μουσικούς που εδώ και δεκαετίες, να μην πω πολλές δεκαετίες και ακούγεται κάπως περίεργα, παίζουν μαζί δύο πιάνα. Έφη Παπαθωμαίδη και Γιάννης Μιχαηλίδης. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας, καλώς βρήκαμε, όλους.
Λοιπόν, το να παίζεις μαζί με κάποιον άλλον είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοείται πως θα παίξεις με κάποιον άλλον, τι όλο μόνος θα παίξεις. Αλλά ένας πιανίστας παίζει πολύ συχνά μόνος του. Πολύ μοναχική ιστορία,
μόνο.
Έτσι δεν είναι? Ναι. Και ξαφνικά έρχεσαι να παίξεις είτε με κάποιον άλλο πιανίστα, είτε να παίξεις με τέσσερα χέρια, είτε με τέσσερα χέρια και δύο πόδια, λέω τώρα, μπορεί να ακούγεται περίεργα, είτε να παίξεις με ένα σύνολο,
με
τραγουδιστές, πνευστών, εσύ και αν έχεις παίξει με πνευστά, τα πνευστά του έχεις αλλάξει τα φώτα. Έφη Παπαθωμαίδη. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε δύο λόγια για τον καθένα από εσάς. Αλλά θέλω, ξέρεις πώς μας παίρνει τηλέφωνο και λένε θέλω το βιογραφικό σου σε 122 λέξεις. Προσπάθησε λοιπόν, Έφη Παπαθωμαίδη, να μας πεις πολύ γρήγορα πού γεννήθηκες, ποιος ήταν ο πατέρας σου, ποια ήταν η μάνα σου.
Λοιπόν, εγώ είμαι από το Βόλο.
Μέσα από το Βόλο.
Είμαι από το Βόλο, έχω γεννηθεί εκεί. Σπούδασα στην Αθήνα, στο Όδιο Αθηνών. Πρώτα ξεκίνησα στο Βόλο με την Έλλη Αδάμ, στη μουσική σχολή Βόλου Έλλης Αδάμ. Και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Όδιο Αθηνών με την Αλίκη Βατικιώτη. Την οποία
ήταν ό,τι και ό,τι όπως λέγαμε τότε.
Την οποία είχα την τύχη να ανακαλύψω μέσω του Γιάννη, όπως θα μας πει μετά. Ευτυχώς. Γιατί ήμουν σε πάρα πολύ καλά χέρια. Τελείωσα το Όδιο Αθηνών και πήρα μια υποτροφία από το Αχιλοπούλιο Ιδρύμα και συνέχισα στο Παρίσι, στην École Normale Supérieure de Musique, με τη Φρανς Κλιντά, μαθήτρια του Γκίλελς, από όπου πήρα το δίπλωμά μου και μετά γύρισα στην Ελλάδα.
Και από τότε του έχεις αλλάξει τα φώτα να παίζεις σε συναυλίες.
Δεν έχω παράπονο.
Δεν έχεις παράπονο.
Όχι, δεν έχω παράπονο, δεν σταμάτησα καθόλου. Ναι. Παρόλο που δεν είμαι τύπος που το κυνηγάω ή το προβάλλω, δεν σταμάτησα, όχι.
Πρέπει να έχεις παίξει πάνω από 200 συναυλίες, ναι. Και λίγες λέω.
Πολλές, ναι, πάνω από 200, ναι. Σίγουρα. Ναι.
Να περάσουμε τώρα
συνολικά,
συνολικά, ναι. Στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Γιάννη, νομίζω κατάφερε τις 122 λέξεις, αν και νομίζω μέτρησα 2-3 παραπάνω.
Μπορεί να τσέφυγε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Πολύ.
Μαζέψτε.
Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα, από πολύ μικρός, δηλαδή ήρθαμε εδώ και όλη τη ζωή μετά την έχω περάσει στην Αθήνα, εδώ σπούδασα. Και εγώ ξεκίνησα πιάνο με μια πολύ αγαπημένη μου δασκάλα, που βεβαίως δεν υπάρχει πια στη ζωή, την Αριάδνη Μαγραμπή, και αργότερα στο Όδιο Αθηνών με την Αλίκη Βατικιώτη και εγώ. Και όπως είπε και η Έφη, μέσω εμού γνωρίστηκε και η Έφη με την Αλίκη και έτσι η ιστορία μας ξεκινάει από τότε, από τα μαθητικά μας χρόνια.
Παίζετε μαζί από τότε?
Όχι, αλλά είμαστε φίλοι από τότε, συμμαθητές και φίλοι. Μετά στη συνέχεια, μετά το Δύο Αθηνών και εγώ με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου πήγα στο Λονδίνο, στο Royal College of Music, εκεί με τον Hubert Dox, έναν εξαιρετικό καθηγητή, όπου εκεί έκανα κυρίως μουσική δωματίου, γιατί αυτό ήταν η επιλογή μου. Δηλαδή ήθελα από την αρχή να ειδικευτώ, να το πούμε έτσι, στη μουσική δωματίου, στο συνοδεία τραγουδιού, σε αυτόν τον κλάδο. Και στη συνέχεια και εγώ γύρισα στην Ελλάδα και από τότε...
Την παλεύεις μέσα στο πλαίσιο της Ελλάδας. Λοιπόν, θυμάμαι μερικές φορές, παιδιά, γιατί ακούμε πολύ γκρίνια για την Ελλάδα. Όχι πως δεν τα αξίζει πολλές φορές, αλλά εντάξει, το παραξηλώνουμε. Θυμάμαι να είμαστε στη Λυρική και να γκρινιάζουμε μέσα στην ορχήστρα και λέει ένας συνάδελφος, ρε παιδιά, σε όποιον δεν αρέσει, ας πάει στη Μετροπόλιταν Όπερα να παίξει, να τελειώνουμε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα δύο πιάνα και γενικότερα για τη μουσική δωματίου και οποιοδήποτε δωματίου, μεγάλου, μικρού, να ακούσουμε κάτι που το παίξατε σε ένα μεγάλο δωμάτιο, σε ένα μεγάλο στούντιο, έτσι δεν είναι? Στο στούντιο ΣΕ. Λοιπόν, μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα είναι το κοντσέρτο του Φρανσίς Πουλέγκ.
Για δύο πιάνα.
Για δύο πιάνα.
Το δεύτερο μέρος νομίζω ακούμε.
Ναι, Έφη Παπαθωμαίδη, Γιάννης Μιχαηλίδης.
Thank you.
Φρανσίς Πουλένκ, κοντσέρτο για δύο πιάνα, το αργό μέρος, σωστά?
Το αργό, το μισέο. Μέρος,
ναι. Είπε η Έφη Παπαθωμαϊδη και ο Γιάννης Μιχαηλίδης που είναι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, αλλά να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε το σπουδαίο μαέστρο μας, το Χρύσανθο Αλισάφη.
Που μας διεύθυνε.
Μάλιστα. Ένας σπουδαίος πιανίστας και αυτός ο ίδιος, κορεπετίτορ, νομίζω παιδιά πως σαν τον κορεπετίτορα δεν υπάρχει κανένας μουσικός. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτός
έτσι
κατέχει τα πάντα,
τα πάντα
σε σχέση με
πάντα.
Την όπερα, το είναι καταπληκτικό. Θα μιλήσει, κάποια στιγμή πρέπει να τον φέρω και να μιλήσουμε για την κορεπετισιόν τον Χρύσανθο Αλισάφη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δύο πιάνα και όχι τέσσερα χέρια? Κάνω μια υπόθεση και πείτε μου ότι δεν είναι έτσι.
Ναι.
Ότι στο σπίτι σας ο καθένας έχετε από 2-3 πιάνα και γιατί να παίξετε στο ένα από όλα αυτά? Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό.
Τι να τα κάνουμε, κάτι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε.
Ας παίξουμε λίγο. Ας να μιλήσω.
Ναι.
Καταρχήν ήταν επιλογή από την αρχή, γιατί έχουμε έτσι μεγαλύτερη αυτονομία. Ξετυλίγει ο καθένας τη φύση του σαν μουσικού πιο εύκολα. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εμείς με τον Γιάννη το παίξιμο είναι αρκετά συμβατό, δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ.
Και ο ήχος σας.
Και ο ήχος μας και αυτά γενικά από την αρχή. Ήταν κάτι που όχι πολύ συχνά, τότε που το ξεκινήσαμε πριν από 20 τόσα χρόνια.
Δεν 20 υπήρχε... πόσα δηλαδή.
23, 24 Γιάννη νομίζω.
Και παραπάνω.
Μπορεί... Και παραπάνω και 25. Ναι. Δεν υπήρχαν πολλά ντουέτη. Η δασκάλα μας έπαιζε με την Έλλη Σεμιτέκολο.
Αυτό ήθελα να πω.
Η Αλίκη Βατικιώτη.
Ναι, μπορώ να διακόψω ότι μία ίσως επηρεαστήκαμε.
Ναι, ένα
το γεγονός ότι έπαιζε η Αλίκη με την Έλλη Σεμιτέκολο. Είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουο για δύο πιάνα και είχαμε ακούσει πάρα πολλές συναυλίες τους. Είχαμε γνωρίσει έτσι το ρεπερτόριο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια πηγή έμπνευσης,
ναι,
και ένας λόγος ίσως που το επιλέξαμε.
Να σας ρωτήσω κάτι, τα τέσσερα χέρια δημιουργούν περιορισμούς?
Κάποιους ναι, ίσως, γιατί είναι δύο άνθρωποι μέσα, δύο άνθρωποι μπροστά σε ένα κλαβιέ, σε ένα όργανο. Έχει κάποιους περιορισμούς, οπωσδήποτε δεν είναι το ίδιο. Βέβαια η δυσκολία των δύο πιάνων είναι πολύ δύσκολο να βρεις δύο πιάνα μαζί.
Εκτός από τα σπίτια
σας, από εμάς που έχουμε 3-4 καθένα.
Και να κάνεις πρόβες και να βρεις και αίθουσες.
Και αίθουσες,
να
ναι.
Ναι, σωστά.
Ναι,
σωστά. Ωραία. Τώρα ως προς τη μουσική δωματίου. Γιατί έχετε παίξει εκτός από μαζί με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, είτε έχετε
πολύ
συνοδεύσει, τραγουδιστές, βιολιστές, έγχορδα, πνευστά, τα πάντα. Τι ρόλο παίζει ο ακομπανιατέρ, η ακομπανιατρίς? Παίζει καθοριστικό ρόλο?
Καθοριστικό, αλλά να το ξεχωρίσουμε.
Ναι, ναι.
Άλλο συνοδεύω, ένα
και
άλλο παίζω μουσική δωματίου. Είναι τελείως διαφορετικά.
Μάλιστα.
Ο πιανίστας στη μουσική δωματίου έχει ρόλο. Τον ίδιο που έχει και το έγχορδο, το πνευστό, Γιάννη.
Ναι, ναι. Είναι επίσης όρης συνεργασία.
Επίσης, συνοδεύοντας τραγουδιστή, το μέρος του πιάνου δεν είναι διασκευή, είναι γραμμένο,
ναι,
από το συνθέτη.
Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και αυτό.
Για, ναι.
Όπως ο Σούμπερτ, ας πούμε, τα Λίντερ.
Ναι.
Τι να λέμε τώρα, είναι ολόκληρο. Δηλαδή, αν το ακούσεις μόνο του, αν ακούς μόνη της τη συνοδεία, είναι σαν είναι αυτοτελές
έργο
για πιάνο.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, ολοκληρωμένο κιόλας, καλά-καλά.
Και ειδικά και σε συνθέτες πιο κοντά στον 20ο αιώνα, όπου το μέρος του πιάνου στα τραγούδια είναι τρομερά δύσκολο, δηλαδή σαν ένα σολιστικό έργο σχεδόν.
Mm-hmm. Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε Ραχμάνινοφ.
Πρώτη σουίτα, για δύο πιάνα, το πρώτο μέρος, το πρώτο,
Βαρκαρόλα.
Βαρκαρόλα.
Ρε παιδιά, γιατί τη Βαρκαρόλα την κάνουν για ντουέτο συνήθως? Μόνο δύο πάνε σε μια βάρκα.
Όχι, αλλά γενικά σαν κατάσταση το βλέπει έτσι.
Ναι, είναι εδώ μια βαρκαρόλα.
Βγαίνει ένας ερωτισμός δηλαδή.
Ακριβώς, το βλέπει σαν κατάσταση. Δηλαδή μια βαρκαρόλα, μια βόλτα με τη βάρκα.
Και όλα αυτά επίσης να συμπληρώσω για αυτή τη σουίτα του Ραχμάνινοφ, η οποία έχει και τον υπότιτλο, στο πούμε, Fantaisie Tableau. Είναι κάποιες...
Τέτοια μας λες Γιάννη, στα γαλλικά και μας λέει.
Ναι, γιατί είμαστε και γαλλικής κουλτούρας.
Είμαστε γαλλικά.
Μην το παραλείψουμε και αυτό.
Και γαλλικά και πιάνο οι άνθρωποι που έχω μαζί. Καταλαβαίνετε, σας έχω σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Και έχει εμπνέεται από κάποια ποίηματα το κάθε μέρος. Και αυτό το πρώτο μέρος, η Μπαρκαρόλα, είναι ένα τραγούδι της Γόνδολας ουσιαστικά. Στη Βενετία.
Άρα υπάρχει και ο Γονδολιάρης.
Υπάρχει. Ωραία. Ο
δεν ξέρουμε πόσοι άλλοι υπάρχουν.
Ναι, 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 σωστά, σωστά, σωστά. Ας ακούσουμε λοιπόν Βαρκαρόλα του Ραχμάνοφ με την Έφη Παπαθωμαίδη και τον Γιάννη Μιχαηλίδη στα όλα. Πιάνα, έτσι.
Thank you.
ακούσαμε τη Βαρκαρόλα, πρώτο μέρος από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Ραχμάνινοφ, από ζωντανή εκτέλεση σε μια συναυλία στο Βόλο το 2018. Η ηχογράφηση έγινε από τον εκλεκτό μας φίλο, τον Δημήτρη Ανούση, που μέχρι και πριν την επιδημία του COVID είχε αυτή την εξαιρετική υπέροχη αίθουσα Ανάρτε στην Πλάκα εδώ στην Αθήνα, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια, γιατί λόγω της καραντίνας και ό,τι ακολούθησε τον COVID δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Και ήταν εξαιρετικός επίσης ηχολήπτης και είχε έρθει και μας είχε κάνει αυτή την ηχογράφηση ζωντανά στο Βόλο.
Είπε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μαζί με την Έφη Παπαθωμαίδου, που τους ακούσατε. Παπαθωμαίδη.
Ναι, στη δημοτική.
Αυτό είναι απόφαση του πατρός? Όχι. Γιατί όταν λέγεται Παπαθωμαίδης πηγαίνει στο ληξιαρχείο και λέει λέγεται Παπαθωμαίδου.
Παπαθωμαίδου ήταν στην καθαρεύουσα και ναι, μετά στη δημοτική έγινε Παπαθωμαίδη. Ο ίδιος ο πατήρ το συνέστησε.
Ως της φιλόλογος ήτο.
Ναι.
Ναι. Πάντως στην προφορά σου, αγαπητή Έφη, διακρίνεται λίγο η βολιωτική, το βολιωτικό αξάν.
Άντε!
Το οποίο δεν είναι καθόλου άσχημο. Δηλαδή, τι καταπίεση έχει φάει αυτή η διάλεκτος,
ναι,
των βορείων περιοχών μας?
Κοίταξε, άλλη είναι η διάλεκτος του Βόλου, άλλη του Πηλίου.
Εντάξει, καλά.
Άλλη αλλά του Σκοπέλου.
Είναι οι βόρειες διάλεκτοι, ναι, αυτοί, ναι, όπως λέει ο Μανώλης Χατζηδάκης. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει θεωρηθεί,
έλα,
ότι είναι, ξέρω εγώ, χαμηλού επίπεδου.
Άντιντε.
Άντιντε, όπως λέμε και στο χωριό μας, ναι. Λοιπόν, στο κάτω-κάτω. Τι είναι η ζωή μας, τι είναι η ζωή μας που δεν ευχαριστιόμαστε να μιλάμε την διάλεκτό μας.
Ό,τι θέλουμε.
Ναι. Και το λέει ακόμα και ο Σίκυλος που λέει «Όσον ζεις φαίνου μηδεν όλος σύγλυπου, προς ολίγον εστί το ζει». Και βέβαια το λέει και το ποίημα που λέει «Κι οι τέσσερις θα μας παν». Λέει «Αλλοί, ναι, στον άλλο ύπνο ώρα καλή και οι τέσσερις θα μας παν νους και τις παραλίδεις και τις αλνούς».
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Βέβαια, ας επιστρέψουμε τώρα στο ντουέτο που έχετε με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτή λοιπόν η δουλειά που έχετε κάνει, που είναι δουλειά, άκουγα τώρα και σκεφτόμουν πως κάθε φορά που σας ακούω, είτε ζωντανά είτε ηχογραφημένα, διακρίνω αυτήν την σοφία που έρχεται από τη μελέτη, από τα βιβλία που έχετε διαβάσει, τη μόρφωσή σας, την ταπεινότητά σας, αλλά και το χιούμορ σας.
Οπωσδήποτε.
Χωρίς αυτό δεν κάνουμε.
Δεν γίνεται, ναι.
Δεν αντέχετε.
Και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι δεν γίνεται χωρίς χιούμορ. Παρόλα αυτά, το χιούμορ πώς μπορούμε να το δούμε μέσα στη μουσική? Δηλαδή, ο Σωστακόβιτς, επί παραδείγματι, μας δείχνει πολλές φορές αυτή τη δυνατότητα να κάνει χιούμορ, είτε με νότες, με νοτίτσες, ένα ημιτόνιο που χτυπάει,
βεβαίως,
ξαφνικά,
βεβαίως,
ένα γκλισάντο στο τρομπόνι, κάτι εν πάση περιπτώσει. Οι Ρώσοι έχουν ένα ιδιαίτερο χιούμορ, σωστά?
Έχουν, και έχουν βέβαια και αυτή την ιδιαίτερη μελαγχολία πάντοτε στη μουσική τη ρώσικη.
Έτσι, το βάθος.
Έχει, ναι.
Μόνο από τη γραφή βγαίνει αυτό. Δηλαδή, εμείς τώρα, εντάξει, μεταξύ μας έχουμε αυτό το πράγμα, παρότι είμαστε διαφορετικοί σαν χαρακτήρες και το γεφυρώνουμε αυτό, αλλά το μυστικό της δουλειάς μαζί είναι αυτό, δηλαδή ότι καταρχήν το, ας το πω λόγια, πολύ το γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, εντελώς λόγια, δηλαδή μας αρέσει.
Κυρίως γι' αυτό το κάνουμε.
Και το κάνουμε, ναι, γι' αυτό. Επίσης στις πρόβες μας, παρότι είναι δύσκολες και πυκνές και με πολύ λεπτομέρεια κτλ., είναι ατάραχες, δεν ταραζόμαστε.
Πολύ.
Να πω κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
Ναι.
Πολλοί νομίζουν ότι παίζω μουσική σημαίνει
βγαίνω και
καλά.
Παίζω.
Ναι, βγαίνω και παίζω.
Δεν είναι.
Αλλά το σκάψιμο που έχει γίνει από πριν, ελάχιστη.
Το πριν γνωρίζει. Είναι τεράστια προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια.
Μια και ήμασταν εδώ σε περιοχή Ραχμάνινοφ, να ακούσουμε κάτι
το
ακόμα.
Το δεύτερο μέρος.
Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
La nuit, l'amour.
Και νύχτα,
η νύχτα,
και
ο έρωτας.
Εντάξει, νομίζω ότι και η ώρα είναι τέτοια, φαντάζομαι πηγαίνετε τώρα τη δουλειά στο σπίτι, είναι ότι πρέπει να ακούσουμε τη νύχτα και τον έρωτα από το Ραχμάνινοφ. Έφη Παπαθωμαίδη, Γιάννης Μιχαηλίδης στα πιάνα. Πιο ρομαντικό δεν γίνεται, νομίζω.
Δεν γίνεται.
Ραχμάνινοφ με την Έφη Παθωμαίδη και το Γιάννη Μιχαηλίδη που είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Μιλώντας για τα δύο πιάνα και το ρεπερτόριο των δύο πιάνων, ακούσαμε ρομαντικό, ακούσαμε μοντέρνο, αλλά τι άλλο έχει γραφτεί?
Τα πάντα.
Από όλες τις περιόδους.
Βεβαίως. Και από... Τώρα διαβάζουμε ένα έργο του Johann Christian Bach.
Ού.
Το βρήκε ο Γιάννης, ο οποίος ανακαλύπτει πάντα πολύ ωραία έργα. Εκείνος είναι, είναι ο τρυποφράχτης.
Υπάρχουν φυσικά και έργα και που είναι γραμμένα για δύο τσέμπαλα, ας πούμε του Μπαχ, του πατέρα Μπαχ.
Ναι, σωστά.
Κοντσέρτα, αλλά ας πούμε ότι μπορούμε να τα παίξουμε και αυτά στα δύο πιάνα.
Γιατί είναι άνετα.
Ναι, αυτό του Johann Christian Bach είναι σύγχρονο του Μότσαρτ περίπου.
Και ακούγεται πολλές φορές ο Μότσαρτ που έρχεται, σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει η περίφημη σονάτα την οποία έχουμε παίξει.
Και η περίφημη αυτή του Μότσαρτ, τη σονάτα που την έχουμε παίξει πολλές φορές. Όπως και το κονσέρτο του Μότσαρτ για δύο πιάνα.
Α, ναι, το παίξαμε και αυτό.
Και αυτό με το έχουμε παίξει.
Με την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δύο φορές.
Και από μοντέρνα έχετε παίξει πάρα πολλά από ό,τι ξέρω.
Ναι,
έτσι.
Περάσαμε και από το ρομαντισμό, βέβαια, που μας αρέσει και τους δύο πολύ.
Ναι, ναι.
Όπως ακούσαμε.
Ο ρομαντισμός έχει, εννοείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και το όργανο, το, ναι, το σύμβολο του ρομαντισμού.
Ναι. Και ο Μπραμς βεβαίως έχει την περίφημη αυτή η σονάτα για δύο πιάνα, που είναι ουσιαστικά το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο χόρδων, αυτό σπουδαίο έργο, το οποίο έχει γράψει ο ίδιος ο Μπραμς για δύο πιάνα.
Τι ενδιαφέρον.
Επίσης και το, οι παραλλαγές σε ένα θέμα του Χάιντ, που είναι επίσης. Υπάρχει και σε ορχιστρική μορφή,
ναι,
αλλά
ξέρω.
Υπάρχει και σε, στην μορφή για δύο πιάνα, που και αυτό έχουμε παίξει.
Και αυτό το έχουμε
γραμμένο από τον ίδιο.
Από τον,
ναι,
ίδιο,
από τον ίδιο.
Από τον ίδιο τον Μπραμς.
Και πολύ,
βέβαια,
δύσκολο.
Και πολύ δύσκολο. Έχω ακούσει μια ιστορία για τον Μπραμς, ότι πάει με έναν βιολιστή να παίξει σε ένα κάστρο. Και όπως φτάνουν την τελευταία στιγμή, έχει κρύο τρομερό, και την ώρα που ατακάρει ο βιολιστής καταλαβαίνει ότι είναι ένα ημιτόνιο κάτω. Και παίζει όλο το έργο ένα ημιτόνιο κάτω. Δεν προλάβει να κουρδίσει. Είναι ασύλληπτο αυτό, έτσι. Δύο πράγματα με έχουν συγκλονίσει στο πιανιστικό παίξιμο. Αυτή η ιστορία και η ιστορία με τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ που γιορτάσαμε τα γενέθλιά του πριν λίγες μέρες, όπου λέει είναι στις εξετάσεις στο Royal Academy, κάπως σε μια μεγάλη σχολή, και του λένε ποιο πρελούδιο και φούγκα θα παίξεις από τα 48. Λέει ποιο θέλετε. Εκεί χαμογελάνε όλοι.
Ναι.
Του λένε το τάδε. Σε τι τόνο?
Α.
Αυτό είναι το απίστευτο.
Απίστευτο.
Έτσι. Αυτό είναι το απίστευτο. Πιστεύετε ότι υπάρχει καλή μουσική που γράφεται σήμερα? Γιατί ξέρω ότι οι πιανίστες παίζουν πάρα πολύ κλασική μουσική, παίζουν ρομαντική μουσική, και μέχρι το 1950. Γράφεται.
Όχι,
σήμερα ωραία μουσική.
Γράφεται. Και παίζουν από όλα οι πιανίστες. Τα πάντα όλα.
Τα πάντα όλα.
Βεβαίως και γράφεται και εμείς έχουμε παίξει. Και από, και από τους
και αναζητάτε. Ζητάτε από.
Βεβαίως, θα θέλαμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να παίζουμε έργα που μας γράφουν άλλοι και να τα αναδεικνύουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για μας, για όλους τους μουσικούς. Να τους δίνεις κάτι, να το φέρουν στην επιφάνεια, να το δείξουν, να το ερμηνεύσουν.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι προπαντός σε τέτοια έργα, γιατί για δύο πιάνα είναι ένα δύσκολο πράγμα.
Δεν είναι εύκολο,
γράψεις,
ναι.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι το ζήτημα των παραγγελιών. Δηλαδή, στην Αμερική, στην Αγγλία,
ναι,
στη Γαλλία, εκεί
είμαστε
που υπάρχει και η ψυχολογία,
ναι,
της χορηγίας, οι μεγάλοι χορηγοί,
ναι,
λένε θα σου πληρώσω τον τάδε συνθέτη το κονσερβατουάρ. Δεν έδινε παραγγελίες κάθε χρόνο.
Φυσικά.
Τα Μορσό Εμποζέ.
Τα Μορσό Εμποζέ είναι ολόκληρη ιστορία.
Ολόκληρη ιστορία από πίσω. Και έτσι οι συνθέτες, για να είσαι επαγγελματία συνθέτης και να το δηλώνεις και στην εφορία, γιατί αλλιώς πώς θα είσαι.
Ας πούμε ότι τα Μορσό Εμποζέ είναι υποχρεωτικά κομμάτια, γιατί δεν είναι όλοι.
Α, ναι, σωστά. Σωστά, σωστά.
Μορσό Εμποζέ.
Α,
είναι...
ναι, σωστά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε για αυτό το έργο που θα ακούσουμε τώρα, που είναι του αγαπημένου μας φίλου Νέστορα Τέιλορ, ένας από τους καλύτερους συνθέτες που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Ήταν παραγγελία
και
ήταν στην Παραγγελία?
Όχι, όχι. Ήταν γραμμένο δικό του έργο και εκείνος μας πρότεινε αν θέλουμε να το παίξουμε και βεβαίως το παίξαμε με πολύ μεγάλη μας χαρά και είναι και ένα εξαιρετικό έργο.
Εξαιρετικά γραμμένο.
Πάρα πολύ ωραία γραμμένο και πάρα
πιανιστικά,
πολύ, και πολύ, ωραίο, πολύ ωραία μουσική. Πάρα πολύ ωραία μουσική. Και με μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Γιατί ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Επειδή πες
για τα σύγχρονα έργα και το αν γράφονται. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να έχουν αυτά τα σύγχρονα έργα ανταπόκριση και στο ακροατήριο.
Ωραία. Να ακούσουμε αυτό το έργο πώς λέγεται.
Το ηχογραφήσαμε.
Το ηχογραφήσατε.
Τον Ιούνιο και κυκλοφορεί από την Donemus Records.
Ναι, υπάρχει. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς και σε όλες τις πλατφόρμες. Στο Spotify, στο iTunes, στο Amazon, παντού τέλος πάντων υπάρχει.
Και εμείς θα κάνουμε ένα ντόνο.
Scarlet Letters λέγεται.
Scarlet Letters είναι τρία πρελούδια.
Μάλιστα. Τρία γράμματα έγραψε.
Alone Together είναι το πρώτο.
Ναι.
Sunday in the Park είναι το...
Dreaming.
Ε?
Sunday Dreaming.
Sunday Dreaming, ναι, συγγνώμη.
Και choose to be me.
Αφού...
ναι, είναι αλήθεια.
Αφού ήταν
choose να είσαι εσύ.
το Alone Together, του πρώτου κομματιού, έγινε τελικά choose to be me.
Ναι, διαλέγω να είμαι
μόνος.
Μόνος. Ναι, μεγάλη κουβέντα.
Λοιπόν, ακούμε Νέστορα Τέιλορ. Thank you. Νέστορ Τέιλορ. Για δύο πιάνα.
Scarlet Letters.
Τη Scarlet ή το χρώμα Scarlet, έτσι, Ροζαλή.
Όχι, τα γράμματα της Scarlet, πιστεύω.
Α, της Scarlet. Ναι. 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 Ήταν η Εύη
Παπαδομένη. Πιστεύω ότι όχι, το χρώμα.
Ναι. Το χρώμα είναι.
Ναι. Ναι. Και ίσως να έχει και μια αναφορά και στο... στο έργο του Hawthorne, το Scarlet Letter. Δεν το, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχουμε ρωτήσει τον Νέστορα.
Πρέπει να τον ρωτήσουμε.
Αν υπάρχει κάποια σχέση.
Ήταν η Εύη Παπαθωμίδη στο ένα πιάνο και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο άλλο. Θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο ένα πιάνο και η Εύη Παπαθωμίδη στο
βέβαια,
άλλο.
Αλλάζουμε.
Αλλάζεται συνεχώς, φαντάζομαι.
Ναι.
Ναι. Το να παίξει λοιπόν κάποιο ένα ντουέτο, το ανα... λύσαμε αρκετά καλά, ναι, όσο μπορεί να αναλυθεί, γιατί να σας πω κάτι, αν δεν παίξεις δεν ξέρεις τι είναι.
Ακριβώς.
Να, να αποβώσεις, τι να
κάθεσαι και παίζεις.
Ναι, όπως είπε και ο Πλούταρχος, είναι ωραία να μιλάς για τη μουσική, αλλά όχι και πολύ. Καλύτερα να παίζεις. Εδώ λοιπόν η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας καταρχάς την Εφή Παθωμαΐδη για την παρουσία της εδώ, καθώς και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, για αυτά τα υπέροχα έργα που ακούσαμε, και θα ήθελα να ακούσουμε και άλλα πολλά. Το τι μου έχουν στείλει είναι υπέροχα όλα που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, δεν σας κρύβω.
Εμείς ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
πολύ.
Πάρα πολύ.
Περνάμε πάντα πολύ ωραία και κυρίως στα κενά, όπου κάνουμε φοβερές πλάκες, πρέπει να πούμε. Ναι. Λογοπαίγνια και τέτοια.
Ναι,
και χαλαρώνουμε εντελώς. Γιατί και η ζωντανή εκπομπή δεν είναι κάτι απλό, ναι, αλλά νομίζω.
Δεν είναι τραγικό να.
Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Να, να είστε καλά. Να είστε, δεν είναι τραγικό να ξέρεις ότι σας ακούνε 150-200.000 κόσμο. Δεν είναι, εντάξει.
Ναι, 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 ακριβώς.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.